Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poslušajmo učenje sure Et-Tekasur učača Kerima Mansurija.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakum at-takatsur حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Zaokuplja vas nastojanje da što imućniji budete, sve dok grobove ne naselite. A ne valja tako, saznaćete svakako. I još jednom, ne valja tako, saznaćete sigurno. Ne valja tako, nek znate pouzdano. Džehennem ćete vidjeti jasno. I još jednom, doista ćete ga vidjeti očigledno. Zatim ćete toga dana za sladak život biti pitani sigurno. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Cijenitelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Muamer Spahić, a ove vijesti su obilježile današnji dan. Milorad Dodik, neka Evropska unija primi dio migranata, dio vratiti u zemlje porijekla. Iran objavio spremnost da pomogne Iraku u borbi protiv terorizma. Novi ugovor o neširenju nuklearnog oružja proveden u odsustvu nuklearnih sila. Nesporno da je Bosna i Hercegovina opredjeljena za evropski put, izjavio je predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik, te dodao kako očekuje da će naša zemlja uspjeti da dobije kandidatski status. U protekloj godini javili su se stavovi koji govore da treba da napravimo cjelovit plan za provođenje 14 prioriteta iz mišljenja Evropske komisije, rekao je Dodik nakon sastanka sa ambasadorima Evropske unije. Prema njegovim riječima, u fokusu razgovora bila je migrantska kriza. Vidjeli smo da postoji dalje očekivanje da se angažira bira za smještaj migranata. Očigledno je to nemoguće i mi treba da to poštujemo jer vidimo da narodu u Bihaću to neće, rekao je Dodik. Dodik je rekao kako je humani aspekt jasan, ali da se Bosna i Hercegovina ne može trajno baviti ilegalnim migrantima. Prema njegovim riječima to može samo biti očekivanje Evropske unije. Rekli smo da postoje dva rješenja, da Evropska unija prihvati jedan dio migranata, a drugi da vrate u zemlje porijekla, istakao je Dodik. Također je rekao da predsjedništvo ne snosi odgovornost za sredstva koja je potrošio IOM, jer je Bosna i Hercegovina dobila samo 3 miliona. Tih 87 miliona koji se pominju Bosna i Hercegovina nije ni vidjela, oni su ignorirali lojalne okolnosti i napravili ugovore sa vlasnicima Bire, na primjer. Sada je nastao problem jer ne mogu opravdati sredstva za Biru, to je 200.000 mjesečno. Bira ne može biti centar za ilegalne migrante, jer to ne želi lokalna vlast, ali ne mi na nivou Bosne i Hercegovine, poručio je Dodik. Podstaknuti činjenicom da je oko 45.000 crnogorskih muslimana koji se nacionalno izjašnjavaju kao muslimani ili crnogorci islamske vjeroispovijesti, bez adekvatne političke zastupljenosti pokrenuta je inicijativa za osnivanje političke partije koja će izvorno predstavljati crnogorske muslimane i sve ostale koji dijele građanske vrijednosti saopćio je predsjednik inicijativnog odbora Hasbija Skenderović. Kako je kazao Skenderović, crnogorski muslimani do sada su uglavnom bili aktivni u građanskim partijama i preko njih pokušavali da ostvari svoja prava. Ipak, u svijetu posljednjih događaja svjesni smo da postajemo polako građani drugog reda. I u ranijem periodu bili smo nedovoljno zastupljeni u političkom i javnom životu Crne Gore, pa stoga sve više dolazimo u situaciju da nas teren ne prepoznaje. A i poslanici državnog parlamenta, kada nabrajaju nacionalne manjine, često preskoče muslimane, navodi se u saopćenju. Zbog toga i brojnih drugih razloga pokrenuli su inicijativu za formiranjem partije manjinskog muslimanskog naroda Crne Gore, koja će u prvom redu imati svoj građanski karakter, jer je, kako dodaje Skenderović, karakteristika crnogorskih muslimana upravo ta građanska nota koja ih vjekovima krasi, kazao je Skenderović. U nastavku idemo do Beograda. Kolega Slaven Dimitrić donosi prilog u vezi sa slučajem silovanja u dječjoj školi glume u Beogradu. Naime, srbijanska javnost u potpunosti je dignuta na noge nakon optužbi poznate glumice Mileni Radulović da ju je dok je bila maloljetna silovao nastavnik glume Miroslav Mika Aleksić. 25-godišnja Radulović pokrenula je lavinu nakon koje su i druge glumice u javnosti izašle sa istim i sličnim optužbama. 68-godišnji Aleksić je uhapšen, ali negira optužbe.
Tema silovanja i seksualnog uznemiravanja u najelitnijoj dečijoj školi glume u Srbiji danima je u fokusu pažnje javnosti šokirana, a posebno roditelji 3000 dece koliko ih je prošlo kroz školu glume Miroslava Mike Aleksića. Mediji već nedelju dana konstantno organizuju javne nastupe na ovu temu, čime su ohrabrili mnoge da progovore o onome o čemu su ćutali godinama.
Silovao me je učitelj glume Miroslav Mika Aleksić kada sam imala 17 godina. Rečenica je nakon koje je Milena Radulović u srpskoj javnosti proglašena herojem. Milena je svojom ispovijesti ohrabrila mnoge, pa su se nakon nje javnosti sa sličnim i istim optužbama protiv Aleksića pojavile desetine drugih glumica koje kažu da su tek sada i u porodici iznele šta su trpile kao deca. Između ostalog, morale su da nose samo suknje, a roditeljima je bilo zabranjeno da se mešaju u Aleksićev takozvani pedagoški pristup.
Sve devojke u tom periodu su jako je važno i bitno da se što pre feminizuju na pravi način. Zato su te suknje. Zato je i taj neki odnos prema i telu i dečacima. I ne možete nikog koji u farmerkama po ceo dan, jer tako, naterati da ima sklad, mek pokret. Može, suknje može.
Aleksić je uhapšen zbog sumnje da je od 2008. pa do prošle godine u prostorijama svoje škole seksualno napastovao tada maloletnu glumicu Milenu Radulović i još pete svojih učenica, a na teret mu se stavlja 8 silovanja i 7 krivičnih dela, nedozvoljene polne radnje. Televizijski sadržaj u Srbiji preplavljeni su video snimcima na kojima Aleksić vređa decu i naziva ih pogrdnim imenima.
Sjeru, mrsno mi je.
Od trenutka kada je saopšteno da je vlasnika škole glume stvar srca Miroslav Aleksić uhapšen, još 20 devojaka je podnijelo prijavu policiji tvrdeći da su i one bile njegove žrtve. Od njih se sada uzimaju izjave koje će biti prosljeđene višem javnom tužilaštvu, koje će zatim doneti odluku hoće li protiv Aleksića proširiti istragu.
Velika zahvalnost ne samo mladoj glumici, nego svim devojkama koje su se odvažile i imale hrabrosti da prijave i silovanje i zlostavljanje, jer to nije jednostavno i lako. I posebna zahvalnost moram da kažem medijima koji su, čini mi se, da se niko ne naljuti, po prvi put poštujući sve etičke kodekse odreagovali u ovom slučaju.
Nastavnik glume Miroslav Mika Aleksić negirao je pred višim javnim tužilaštvom optužbe da je napastovao glumicu Milenu Radulović i ostale učenice u svojoj školi. Rekao je da optužbe nisu tačne i da ne zna zašto su to rekle, nakon čega mu je određen pritvor od 30 dana. Učitelj glume, po svemu sudeći, ima problema da angažuje advokata. Za 3 dana promijenio je 3 advokata, a još nekoliko poznatih kancelarija je, kako mediji pišu, odbilo da ga zastupa. Milena Radulović je također saslušana u višem javnom tužilaštvu u pratnji advokata, gde je više od 5 sati davala izjavu.
Ja mislim da će to značajno zavisiti od broja oštećenih lica, što u bitnom, dakle, usložnjava postupak, a sama činjenica da ovde ima i veliki broj krivičnih dela koje se okrivljenom stavljaju na teret, svakako čini ovaj postupak nimalo jednostavnim i lakim, sigurno neće biti brzo, ali cilj postupka je da se sve raspravi i sve utvrdi, prikupe svi dokazi još u fazi istrage kako bi se utvrdila istina, kako bi se utvrdilo ono što je bilo, jer to nam je u svima interesu.
Za Sahar televiziju iz Beograda, Slaven Dimitrić.
Slijedi blok kratkih informacija. Odbrana Sakiba Mahmuljina, nekadašnjeg komandanta 3. korpusa armije Bosne i Hercegovine, najavila je žalbu na prvostepenu presudu od 10 godina zatvora za ratne zločine koji mu je danas izrekao sud Bosne i Hercegovine. Mahmuljinov advokat Fahrudin Ibišebegović najavio je ponošenje žalbe jer su očekivali oslobađajuću presudu. Po njegovim riječima ima mnogo dubioza koji sud nije riješio, od efektivne kontrole pa dalje. Optužnica je Sakiba Mahmuljina teretila da je počinio krivično djelo ratni zločin protiv ratnih zarobljenika, ratni zločin protiv ranjenika i bolesnika i ratni zločin protiv civilnog stanovništva. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen pozvala evropske građane da izbjegavaju nepotrebna putovanja na kraju virtualnog samita 27 čelnika Evropske unije u četvrtak navečer. Na kraju sastanka dužnosnici Evropske unije opisali su trenutnu situaciju kao vrlo ozbiljnu zbog oslobađanja novih i mutiranih slojeva virusa korone. Predsjednik Evropske komisije dijelom je izrazio ozbiljnu zabrinutost zbog rasprostranjenosti mutiranih slojeva virusa i pozvao na redefiniranje različitih regija obuhvaćenih Evropskom unijom u smislu zaraze virusima, te predložio da se nova klasifikacija označi kao tamno-crvena. Predsjednica zastupničkog doma Sjedinjenih Američkih Država najavila je da demokrati imaju plan nastavka suđenja Donaldu Trumpu zbog poticanja na proteste i onoga što je nazvala pobunom protiv Kongresa. Međutim, predsjednica Američkog zastupničkog doma nije dala vremenski okvir za mogući datum suđenja Trumpu. Neki republikanci iz Senata upozorili su da bi suđenje za opoziv Donalda Trumpa bilo štetno za Bajdena sada kada više nije na funkciji. Unatoč svim naporima bivšeg američkog predsjednika Donalda Trumpa, ova zemlja nije uspjela svesti iranski izvoz nafte na nulu, rekao iranski ministar za naftu Bijan Zangane. Ministar Zangane danas na ceremoniji otvaranja 25. međunarodne izložbe nafte i naftnih derivata izjavio, ne samo da izvoz nafte nije sveden na nulu, već smo dosegli najviše iznose naftnih derivata kroz historiju. Rafinerija plina Bitboland iz Belgijskog zaljeva u Kuzestanu na jugu Irana pokrenuta je u srijedu kao najveće plinsko čvorište u zapadno-azijskoj regiji u jeku američkih sankcija, a u znanje iranskih stručnjaka u srijedu. Rafinerija je postala treći najveći superprojekat na svijetu, kazao je iranski ministar za naftu Zangane. Sirijska službena novinska agencija SANA, pozivajući se na jedan vojni izvor, je objavila 4 člana jedne porodice, uključujući oca, majku i 2 djece, ubijena su, a 4, uključujući ženu i 2 djece, ozlijeđeno je u izraelskom zračnom napadu u nekim dijelovima provincije Hama u Siriji. Sirijska novinska agencija SANA je, potvrđujući ovu informaciju, navela da je sirijska protivzračna odbrana odbila izraelske neprijateljske napade. Posljednjih je godina izraelski režim nekoliko puta izvodio zračne napade u različitim dijelovima Sirije u sjeni UN-a, koji su u većini slučajeva odbijeni pravodobnim presretanjem protuzračne odbrane Damaska. Portparol iranskog ministarstva vanjskih poslova Said Hatibzade osudio je 2 teroristička bombaška napada u glavnom gradu Iraka koji su usmrtila i ozlijedila nekoliko nevinih iračkih građana. Trg Etajran u centru iračke prijestolnice Bagdada svjedočio je 2 samoubilačkim bombaškim napadima u četvrtak u podne, usmrtivši 35 i ranivši 110 ljudi, navodi iračko ministarstvo zdravlja. Portparol iračkog ministarstva unutrašnjih poslova Halid El-Mohanna u vezi sa detaljima 2 samoubilačka bombaška napada je naveo. Prvi terorist koji je nosio samoubilački pojas pretvarao se da je bolestan i raznio se kada su se ljudi okupili oko njega da mu pomognu. Drugi terorist raznio se nedugo nakon što su se ljudi okupili za prijevoz ranjenika od prve eksplozije. Portparol Ministarstva vanjskih poslova Irana, izražavajući saosjećanje porodicama žrtava, također je uputio telegram saosjećanja iračkoj vladi i narodu. On je dodao, tekfirijski terorizam neprestano cilja Irak pokušavajući poremetiti mir i stabilnost zemlje i pružiti izgovor za daljnu prisutnost stranaca. On je objavio potporu djelovanju iračke vlade i sigurnosnih službi i uspostavljanju sigurnosti. Islamska republika Iran, kao i u prošlosti, spremna je pružiti svaki vid pomoći iračkoj braći u borbi protiv terorizma i ekstremizma, kazao je Hatib Zade. Novi UN-ov ugovor o neširenju nuklearnog oružja NPT je svjetski mir proveden u petak, a da imena potpisnika svjetskih nuklearnih sila nisu među potpisnicima. Ugovor su ratificirale 122 zemlje pri Ujedinjenim narodima 7. jula 2017. godine, a Iran je bio među zemljama koje su glasale za. Međutim, države s nuklearnim oružjem glasale su protiv sporazuma. Sjedinjene Američke Države izjavile su u tadašnjem pismu da su pet nuklearnih sila Sjedinjene Američke Države, Ruska Federacija, Kina, Britanija i Francuska i američki saveznik u NATO-u imale jednak stav. Te zemlje vjeruju da im nuklearna energija pruža sigurnost, izdale su izjavu tvrdeći da ugovor nije učinkovit u uklanjanju nuklearnog oružja. Međutim, antiratni aktivisti nadaju se da će sporazum sada imati postupni učinak na nuklearno razoružanje uz podršku Ujedinjenih naroda. U potezu bez presedana u crkvi, nadbiskup Justin Welby i još 30 vodećih britanskih svećenika pozvali su londonsku vladu da se pridruži ovom ugovoru. Washington Post izvještava da administracija Bidena nastoji obnoviti ugovor o smanjenju strateškog naoružanja s Rusijom pod nazivom Novi start. Ugovor o Novom startu ističe da dvije sedmice, prema izvještaju demokratski tim, već je dugo bio skeptičan prema produljenju ugovora o smanjenju naoružanja, ali nedavno je odlučio tražiti produženje jer se datum isteka brzo približava. Administracija Bidena nastoji proširiti Novi start, a Rusko ministarstvo vanjskih poslova u saopćenju oštro kritizira pristup administracije bivšeg američkog predsjednika Donalda Trumpa, kontroli naoružanja i poziva vladu Bidena da pokrene ugovor o smanjenju strateške ofanzive ili Start 2 na narednih 5 godina. Sporazum o kontroli naoružanja koji bi trebao isteći 5. februara limitira Sjedinjene Američke Države i Rusiju na razmještanje više od 1550 strateških nuklearnih bojevih glava po svakoj od dvije zemlje. Amnesty International i Human Rights Watch zajedno sa drugim organizacijama za ljudska prava pozvali su na reviziju odnosa Evropske unije s Egiptom. Međunarodne organizacije za ljudska prava poput Amnesty Internationala i Human Rights Watcha i dalje kritiziraju situaciju u Egiptu. U pismu komesaru Evropske unije organizacije su zatražile sveobuhvatnu reviziju odnosa s Egiptom. Organizacije koje su potpisale pismo uključuju Human Rights Watch, Amnesty International, Evropski pravni centar za Bliski istok, Međunarodnu uniju za ljudska prava i Svjetsku organizaciju protiv zlostavljanja. Te su organizacije iznijeli zahtjeve uključujući suspenziju izvozne dozvole, bilo koje opreme koja se može koristiti za unutrašnju represiju, prestanak cjelokupnog izvoza oružja i tehnologije i druge sigurnosne opreme u Egipat. U pismu organizacija za zaštitu ljudskih prava stoji danas se obilježava 10. godišnjica revolucije u Egiptu od 2011. godine. Godine brutalnog mučenja protiv opozicije, koje su uništile nade i težnje za slobodom i reformom ljudskih prava u Egiptu. Dana 25. januara je godišnjica revolucije egipatskog naroda protiv tiranskog režima Hosnija Mubaraka u Egiptu. Pratili ste večernje vijesti. Za više informacija iz Islamske republike Iran, regiona Zapadne Azije, odnosno Bliskog istoka, ali i svijeta, možete posjetiti našu web stranicu balkan.sa.tv.ir. Hvala za pažnju i assalamu alaikum. Doviđenja iz našeg teheranskog.
Pođite sa nama u Iran. U ime Allaha i uz selama, dragi našim slušalcima i pratiocima serijala Pođite sa nama u Iran. Dragi slušatelji, sigurno se sjećate da smo u prošlim našim prilozima ovog serijala putovali u pokrajinu Hormuzgana, koja se nalazi na jugu Islamske Republike Iran, i upoznali vas sa nekim dijelovima te pokrajine. U današnjem ovom prilogu ćemo nastaviti naš posjet toj lijepoj pokrajini putovanjem na otok Kiš, inače biser Perzijskog zaljeva. Pozivam vas da nas pratite na ovom putovanju. Kiš je otok ovalnog oblika, površine 91 kvadratnih kilometara i nalazi se u centralnom i sjevernom dijelu Perzijskog zaljeva. Dubina ovoga otoka je oko 15 kilometara na istočno-zapadnoj osi, a njegova širina je oko 8 kilometara na sjeverno-južnoj osi. Njegova najviša tačka iznosi 85 metara nadmorske visine i oko 200 km je udaljen od južnih obala Irana. Kiš je inače jedan od najvažnijih otoka Irana u Perzijskom zaljevu. Ima istaknutu ulogu u trgovini Islamske Republike Iran sa svijetom. Ovaj drevni otok u svojoj historiji je zbog važnosti plovidbe i vađenja bisera imao veliku važnost, iako se klima samo kiša s obzirom na klimatsku kvalifikaciju nalazi u pustinskoj klimatskom području, zbog blizine vode Perzijskog zaljeva ima relevantnu veliku vlažnost. Prosječna srednja temperatura otoka nikada ne pada ispod 18 stupnjeva Celzusa, što je dobra i prilika za tražitelje uvijek sunčanog vremena. Kiš pola godine ima toplu i vlažnu klimu i u drugoj polovini godine ima hladnu i veoma ugodnu klimu.
Otok Kiš je koraljna platforma nastanjena od 2000 godina prije nove ere i još postoje njeni tragovi. Ovaj otok s bogatom kulturom i historijom je i u davnoj prošlosti bio jedan od ekonomskih i trgovačkih centara regiona, a od prije 3000 godina se pod imenom Kiš, Kamitina, Arijan, Kejs te mnogim drugim imenima spominje u historijskim i geografskim knjigama. Marko Polo, venecijanski svjetski putnik, toliko se začudio kada je vidio biserne ogrlice supruga kineskog imperatora da je u svom putopisu napisao da su ti biseri s otoka Kiša. Sad i poznati iranski pjesnik je u 7. stoljeću u svojoj vrijednoj knjizi Golestan govorio o Kišu i njegov govor je bio o veličini i rasprostranjenosti te trgovačkom ugledu Kiša u tom razdoblju. I u drugim starim knjigama se ukazuje na veličanstvene dvorce, lijepe vrtove, jedinstveni način distribucije vode, te le veliki broj stanovnika i trgovaca na tom otoku. Moramo navesti da je otok Kiš zbog regionalnih značajki, realizatorskih sposobnosti i podrške naroda prva slobodna trgovačka, industrijska i turistička zona Irana. Prema sveobuhvatnom planu ovog otoka, 55% njegovog teritorija je dodijeljeno turizmu, 10-15% industriji i 15-20% trgovini, a neke dijelove su ostavili slobodne za budući napredak. Otok Kiš zbog svog specifičnog geografskog položaja i zbog smještaja na prolazu trgovačkih puteva i međunarodnog transporta ima povoljne mogućnosti za trgovačke aktivnosti i potencijalne mogućnosti su i te potencijalne mogućnosti učinile su uslužne, sporedne aktivnosti neophodnim i pokretnim. Te specifičnosti uz turističke atrakcije i klimatske osobine ovog bisera Perzijskog zaljeva učinili su posjet Kišu atraktivniji. Zbog toga je slobodna zona Kiša s obzirom na malu površinu u odnosu na ostatak teritorije Irana tokom prvog razvojnog programa donijela Iranu najveći profit po glavi stanovnika od inostranog turizma i pokazala da se sa raznolikim turističkim atrakcijama može, čuvajući društvene i kulturne vrijednosti islamskog društva Irana, privlačenjem na stotine domaćih i stranih turista biti važan izvor profita u inostranim valutama, te imati veliku ulogu u ekonomskom procvatu i predstavljanju Irana stanovnicima drugih zemalja i područja.
Raznolikosti obala, čista voda, koralji, akvarijske ribe u raznim bojama i ugodna priroda otoka Kiša ostavlja utisak na svakog posmatrača. Obale ovog otoka na sjeveroistoku su ravne i široke, a Pokrov od bijelog koranskog pijeska stvorio je jednu od najljepših plaža na svijetu. Na sjeverozapadu i jugu otoka se susrećemo sa raznolikom prirodom i cjenovitim obalama. Na ovom lijepom otoku s jedne strane možemo posmatrati valovite more, a sa druge strane istovremeno gledati mirno mora. Zapravo Kiš je prema mišljenju stručnjaka za prirodni okoliš jedno od jedinstvenih mjesta na svijetu na kojem možemo naći različite ljepote na jednom jedinom mjestu. Jedno od znamenitih mjesta na Kišu koje je zaokuplja pažnju ljubitelja drevnih spomenika jeste i drevni grad Harirem, koji se nalazi na sjeveru otoka i pripada 8. stoljeću po Hidži. Inače, drevni spomenici grada Harira odvode čovjeka u dubine historije da bi ga upoznali sa kulturom i civilizacijom ovog koranskog otoka. Grad Harire inače prije 800 godina bio napadnut i ono što je ostalo od njega bila je hrpa, cigla i pločica, koje su u ono doba činili trgovačke centre, kuće bogatih trgovaca i ostali stanovnika grada. Turisti koji su to vrijeme posjetili grad Harire spominali su ovaj grad sa dvorcima na 7 spratova i lijepe vrtove.
Ruševine grada Harire podsjetnik su na veličinu i ekonomsku razvijenost otoka Kiš u razdoblju njegovog procvata i s obzirom na građevinski materijal i arhitektonski stil građevina, moguće je da ti spomenici datiraju sa kraja razdoblja Sasanida i početka islamskog razdoblja. U blizini obale vide se drevni spomenici grada Harire vezani za dokove i luku u svom prvobitnom obliku, koji vode do mora kroz nekoliko kamenih prolaza. I sada postoji mogućnost renoviranja luke jer je pristanište grada Harire sa svojim odvojnim ulaznim i izlaznim kanalima sačuvala svoj stari oblik, ali zbog jakih fizičkih hemijskih utjecaja te koranje stijene su korištene u gradnji luke, prilično su uništene. Širom drvenog područja grada Kiša vide se brojno i raznoliko glineno posuđe koje pripada periodu između 4. i 7. stoljeća hidžretske godine. Najrasprostranjeniji su tvrdi glineni ostaci tamno ili svjetlo-zelene boje koji potječu od safavidskog razdoblja pa dalje. To posuđe je ukrašeno likovima zmajeva, riba i cvijeća. Pored tih drvenih spomenika tu je i zeleno stablo, jako lijepo mjesto čije su ulaz i hodnici napravljeni od drveta, a njegove atraktivne zemunice u zelenoj okolini pružaju posjetiocima mir i tišinu sela. Još jedan historijski spomenik na otoku Kišu je zgrada šejha Ale Alija, bivšeg vladara i šejha otoka, koja se nalazi pored mora. Arhitektonski stil građevine je tradicionalan i ima veliku vrijednost i važnost. Izgleda da ta građevina pripada razdoblju Kadžara, a na sobama zgrada su napravljeni ventilacijski sistemi tradicionalnim stilom južnog područja Irana.
Dragi naši slušatelji, dobro je da znate da lokalni stanovnici otoka Kiša pričaju perzijskim i arapskim jezikom. Zbog starih i širokih veza stanovnika Perzijskog zaljeva i otoka Kiša s područjima naseljenim Arapima na južnim obalama Perzijskog zaljeva, Indije i Afričke i istočnih obala, arapske, indijske i afričke riječi također su ušle u govor stanovnika obala i otoka Perzijskog zaljeva. Većina stanovnika regije, tako i stanovnika otoka Kiša, su muslimani, vjernici, pravedni, vrijedni, gostoljubivi i veoma ljubazni. Cijenjeni slušalci, uz nadu da vam se svidio ovaj naš današnji program, završit ćemo ovdje naš govor i dalje upoznavanje sa otokom Kišom prepustiti, ako Bog da, nekom drugom prilikom. Do tada, Allah imanet.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
ime svevišnjeg gospodara, drag gledatelji, assalamu alaikum, dobar vam dan. Dobrodošli u ovo izdanje emisije Vaš stav kanala Sahar Balkan, međunarodne televizije Sahar. Hvala vam što ste i danas sa nama ovu subotu i što ćemo se družiti ovih 25 minuta uz jednu od važnijih tema koja se ne tiče samo jedne države, već možemo reći tiče se možda i cjelokupnog svijeta. Prošle sedmice smo naravno govorili o pitanju dešavanja u Sjedinjenim Američkim Državama, dešavanja u Kongresu, kako će se sve to odraziti, šta predviđate da bi se moglo desiti do 20. januara, odnosno kada bi na scenu trebao stupiti Joe Biden, novoizabrani američki predsjednik, a kakvu će reakciju imati ili bi mogao imati predsjednik Trump koji već odlazi. Vidjeli smo da je on već rekao da neće učestvovati na ceremoniji polaganja zakletve. Njegova supruga također to je saznala iz medija, što je već svima postalo i uobičajeno. Već su se navikli na to. A također, vi ste nam rekli svoje viđenje, svoje stavo o tome što mislite o ovoj temi. Onima koji su od danas počeli s nama da se druže, samo želim naglasiti da na društvenim mrežama možete nas pratiti na Sahar TV Balkan. Putem WhatsAppa i Vibera možete nas kontaktirati na brojeve telefona 00387627154 62, to je stari broj telefona. Aktivan je. Broj drugi je 00387618150119. Naravno, na ovaj način većinom dobijamo vaše poruke. Možete nam svoje mišljenje i viđenja, pa i kritike slati na našu email adresu balkanacanj.sahar.tv.ir. A sve ove sadržaje, ovu emisiju i druge emisije koje se emituju u našem kanalu, možete vidjeti na našoj web stranici balkan.sahar.tv.ir. Na samom početku našeg današnjeg druženja pogledat ćemo jedan kraći uvodni prilog koji govori naravno o samoj temi, a onda nastavljamo druženje i vidjet ćemo šta ste vi mislili, šta ste vi poručili vezano za našu današnju temu. Budite sa nama.
Uz snažnu podršku medija, članova Demokratske partije i određenog broja republikanaca, predsjednica predstavničkog doma Nancy Pelosi je pokrenula proces opoziva predsjednika Donalda Trumpa. Sve je počelo prije par dana. Američki kongresmeni su se sastali da potvrde elektorske glasove i pobjedu demokrate Joe Bidena na predsjedničkim izborima održanim prošle godine. U isto vrijeme ispred Bijele kuće još uvijek aktualni predsjednik Donald Trump je održao miting na kojem je ponovio da je pokraden na izborima, kao i da predaja nikada nije bila opcija. Postaknute Trumpovim zapaljivim govorom o izbornoj krađi, njegove pristalice su krenule u protestnu šetnju ka zgradi Kongresa, u kojoj je još uvijek trajala formalna procedura potvrđivanja glasova. One su prvo opkolile, a potom i upale u Kapitol. Cijeli svijet je sa zaprepašćenjem gledao kako se policija povlači pred naletom nekoliko stotina bijesnih demonstranata, dok je ostatak ostao ispred. Tokom opsade Kapitola, demonstranti su lomili vrata i prozore, čak su upali u kancelariju predsjednice predstavničkog doma. Policija je odgovorila hicima, tako je došlo i do prve žrtve nasilnih demonstracija. Trump se nekoliko puta oglasio na Twitteru. Prvo je zamolio da demonstracije ostanu mirne, kasnije da se poštuje red i zakon. Kada je situacija eskalirala, reagovale su društvene mreže Facebook, Twitter i Instagram, zaključali su naloge predsjednika Amerike. Pošto su sporni tweetovi uklonjeni, Trump je u video poruci poručio da će 20. januara doći do mirne predaje vlasti. Demonstranti su se razišli, a policija i nacionalna garda su se konačno konsolidovale, pa je uhapšeno nekoliko desetina osoba. Tokom noći u Kongresu je potvrđena Bidenova pobjeda. Sutradan se Trump još jednom oglasio video porukom u kojoj je osudio nasilne demonstracije, pozvao na ujedinjenje i rekao da mu je glavni cilj mirna predaja vlasti. Obraćanje je završio riječima: "Naše nevjerovatno putovanje je tek početak našeg putovanja." Nekoliko sati kasnije on je saopštio da neće prisustvovati inauguraciji novog predsjednika. Uz snažnu podršku medija, članova Demokratske partije i određenog broja republikanaca, Nancy Pelosi je najavila pokretanje procesa impeachmenta, odnosno opoziva, jer je Trumpov kabinet odbio da aktivira 25. amandman. Svo vrijeme smo slušali kako su Trump i rušioci Kongresa ti koji prijete demokrati. Ipak, čini se da Amerika već sada, a pogotovo nakon 20. januara, ulazi u novu fazu. Fazu gušenja demokratije. Twitteru, Facebooku i demokratama Trump će poslužiti samo kao izgovor za uspostavljanje novog reda, a vladama širom svijeta će kao opravdanje za učutkivanje neistomišljenika poslužiti upravo nova američka administracija.
Evo, to je bio kraći uvodni prilog. Već nakon ovih dešavanja na Capitol Hillu vidjeli smo da su počele mnogobrojne teorije zavjere. Čak što više, za neke su rekli da su dobili kriptovalute iz Francuske na mjesec dana prije ovih dešavanja u Washingtonu. Mi ćemo odmah krenuti sa prelistavanjem onoga što smo mogli pronaći na webu. Prvo ćemo vidjeti neke web strance, tačnije obratili smo pažnju samo na jednu iz Večernjeg lista koji je pisao: među napadačima na kongres jedan Slovenac, Pahor ga odlikovao lani, opitelj ga smatra ekstremistom. U članku se kaže: republikanski zastupnik slovenski korijena iz Arizone Paul Gosar, kojeg je slovenski predsjednik Borut Pahor prošle godine odlikovao zlatnim redom za jačanje odnosa Slovenije i SAD-a, jedan je od nekoliko članova američkog kongresa koji su bili u dosluhu s napadačima koji su na Trumpov poticaj provalili u kongres. Ovdje opet onaj Trumpov poticaj je izuzetno važna riječ. Imali smo i više komentara, nekih možda 65 komentara do prekučer je bilo, ali mi smo izabrali dva komentara. Nebitno ime kaže: medijska hajka na Trumpa jednoumlje i mazanje očiju većini populacije koja ne prati šta se događa, nego sve informacije dobiva iz medija koji opet svoje informacije dobijaju iz dva, tri centralna pristrana izvora, je vjerovatno najveća propagandna akcija od prve polovice prošlog stoljeća. Većina dešavanja u svijetu zapravo možemo reći da se održava po ovakvom šablonu bilo gdje u svijetu. Nakvarcani balon kaže da Trump nije potaknuo invaziju na Kapitol s ciljem rušenja ustavnopravnog poretka i ostanka na vlasti, možda bi još imao neke šanse na izborima za 4 godine. Pa vidite, moji dragi Hrvatine, da se Trumpa malo pomalo odriču. Banke, institucije, njegovi suradnici, pa čak i neki članovi familije distanciraju se od njega. Mnogo je pisano na web strancama različitih portala o ovim dešavanjima na Capitol Hillu u Washingtonu. Mi smo izabrali samo Večernji list, ovaj njegov članak. A mnogo vaših poruka je došlo putem Vibera i WhatsAppa, tako da ćemo odmah početi sa njihovim čitanjem. Mersiha iz Tuzle je rekla: vijesti skoro da ne pratim, ne zamaram se time, tako da nisam ni u toku. Nemam nekog posebnog stava. Mersiha iz Tuzle, naravno, u posljednje vrijeme zaista je malo osoba poput Mersihe koji toliko ne prate ova dešavanja. Imali smo čak i nekoliko gledatelja koji kažu da uopšte nemaju televizora kod kuće, ne financijski, nego zbog vlastitog mira. Hvala Mersihi. Naredni je od Almira iz Tuzle, kaže: demokratija je moderno robovlasništvo, psihologija mase je ponekad čudna i vrlo često simuliranim potezima navođena. Ipak, mišljenja sam da su SAD i američki narod jaki, te da će se tenzije i strasti stišati. Neko će snositi posljedice u smislu odgovornosti, to je sigurno, ali da li će to biti stvarni organizatori i kolovođe, ostaje da se vidi. Almir iz Tuzle kaže da će neko snositi posljedice, naravno da će tako i biti. Došlo je do hapšenja, međutim, da li će to biti organizatori i kolovođe, opet ostaje da se vidi. Hvala Almiru iz Tuzle. Alić iz Tuzle kaže: bez ikakve dileme, to je napad na demokratiju. Ne vjerujem da će se nešto slično dogoditi na inauguraciji. Hvala gospodinu Aliću. Kaže da je to napad na demokratiju. Ilija iz Zvornika, naredna poruka: posljednji pokušaj narušavanja ustavno-pravnog poretka USA, koji je krenuo ulaskom Trumpa u politiku, a nadajmo se time i završiti. Ništa se neće desiti do polaganja zakletve Bidena, jer je poredak odbranjen i u ozbiljnim državama spriječen za naredni put. Ilijaz iz Zvornika: pokušaj narušavanja ustavno-pravnog poretka Sjedinjenih Američkih Država. Znači, to je komentar koji se odnosi na ova dešavanja u Washingtonu, odnosno napad na kongres. Hvala gospodinu Ilijaz iz Zvornika. Ernadi Sarajeva je rekao: pravo lice Trumpa i njegove administracije nije bilo skriveno ni do sada, ali su ovi upadi samo istakli ko su pravi teroristi. Takve scenarije bismo mogli sve češće viđati u SAD-u, pa i na Bidenovom polaganju zakletve. Ernad Sarajeva: na Bidenovom polaganju zakletve već smo vidjeli da mnogi upozoravaju na to ko su pravi teroristi. U kongresu se već govori o domaćim teroristima u Sjedinjenim Američkim Državama. Stoga vidimo da je američko društvo zapravo složeno i da ima mnogo problema. To će vjerovatno u narednim godinama da se pokuša riješiti. Hvala Ernadu iz Sarajeva. Alisa iz Tešnja kaže: radi se o manipulacijama masama i nema veze sa demokratskim procesima, već sa psihologijom. Zašto je toliki broj Amerikanaca glasao za Trumpa, koji ne plaća porez, donosi nesuvisle političke odluke, širi fašizam? Odgovor je isti kao da pitate i za bosanski lider. Radi se o manipulaciji putem nacionalizma. Alisa iz Tešnja, zaista važna pitanja. 74 milijuna Amerikanaca na posljednjim izborima dalo je glas predsjedniku Trumpu, odlazećem. Semir iz Visoko kaže: neće se dešavati ništa posebno do inauguracije. Vidimo opet da je Nacionalna garda u Washingtonu, 20.000 vojnika do inauguracije, a posle toga opet vidjet ćemo šta će se dešavati. Hvala gospodinu Semiru iz Visokog. Naredna poruka, Ago iz Tuzle kaže: ama sve je to život. Nivo lice demokratije toljagom do vlasti, ništa bitno se neće desiti do tada. Hvala gospodinu Ago iz Tuzle. I za kraj ovog prvog dijela imamo jednu poruku iz Beograda. Željko iz Beograda kaže: ja sam jedan od onih koji smatraju da mi ne možemo da se miješamo unutrašnje stvari najmoćnije zemlje svijeta, pogotovo kada je u pitanju izbor prvog čovjeka te zemlje. Mislim da je Trump pokazao onu slabost da čovjek ne želi baš tako lako da se skloni sa vlasti. To, rekao bi, do sada nije bilo tipično za Ameriku. Svojim izjavama i ponašanjem još od izbora praktično je podgrijavao atmosferu sukoba umjesto da časno prizna poraz. Nisam srećan time što se desilo u Kongresu, jer su stradali obični ljudi koji su potpuno bespotrebno uvučeni u sukob. Mislim da je u Americi nemoguće pokrasti izbore, jer tamo postoje nezavisne institucije, a politika nije zanimanje, životni poziv kao što je kod nas. Tamo se politikom bave bogati, ostvareni ljudi, a ovdje sirotnja koja preko noći postane multimilionerska. Hvala gospodinu Željku iz Beograda. Mislim da Trump pokazao slabost vezano za vlast. Trebao je da se skloni sa vlasti i prihvati poraz. To je poruka gospodina Željka iz Beograda. Mi ćemo sada napraviti kraću pauzu. Nakon toga nastavljamo druženje. Nakon ove kraće pauze nastavljamo druženje. Vidjet ćemo šta ste pisali na društvenim mrežama. Prvo ćemo vidjeti jedan komentar sa Facebooka. Sina Nalić je napisao: nakon dramatičnog dana u Washingtonu svijet je konačno odahnuo, idiot je zaustavljen, ali svi problemi sa američkom demokratijom nisu riješeni. Šta ćemo sa oko 70 milijuna njegovih sljedbenika? Kako je moguće da demokratija nije prepoznala idiota na vrijeme i zaustavila ga? Mala je razlika između njega i Hitlera. On je na vlast došao paljenjem Reichstaga, misli na Hitlera, a Trump je imao namjeru ostati na vlasti paljenjem Kongresa. Na sreću, molotovljevi kokteli pronađeni ispod prozora kongresnog zdanja nisu bačeni. Sina Nalić na svom Facebook nalogu je to napisao, a imamo i nekoliko vaših pisanja na Twitteru. Jedan od korisnika Twittera, Jure Mihajl, je napisao: napad na Kongres je nasilje, napad na pola država Bliskog istoka je piknik. Malo ironije, hvala Juru na ovom stavu. 13. januar 2021. godine. Naredni tweet, Andrej Janjetović kaže: tačno da su blokirali naranđastog ludaka na vrijeme, ne bi se desio teroristički napad na Kongres. Opet je ovdje on misli da je teroristički napad na Kongres. Prava i lične slobode ne idu bez obaveza. Ovo nije anarhija, pa da svako radi šta mu padne na pamet. Andrej Janjetović. Naredni tweet, Zelić Dinko: neosporno imao pravo koje je iskoristio 60 puta, ali nije imao pravo nakon toga govoriti da je pokraden i huškati svoje glasače na napad na Kongres. Hvala Dinku, vidjeli smo i njegov stav objavljen na Twitteru. Kapitan Tomi, pogledati šta Trump i njegovi pričaju pred napad na Kongres. Ako ovo nije dokaz da se radi o pokušaju državnog udara, onda ne znam šta je. Tu je izjava žene koja je 2 sata kasnije poginula u napadu. Evo vidimo i ovo još jedan stav na Twitteru. A također imamo još poruka koje smo vidjeli na Twitteru, to ćemo naravno kasnije. Da sada pročitamo i nekoliko još pristigli poruka na naš nalog na WhatsAppu i na Viberu. Zlatko iz Sarajeva kaže, to je bila proba za državni udar. Zaista važna stvar, proba za državni udar koji je planiran za 20. januar. Radikalno krilo republikanske stranke ima namjeru da ukine demokraciju i uspostavi autoritarni sistem u SAD-u. Zlatko iz Sarajeva, hvala na ovom stavu. Znači, proba za državni udar. Doktor Murat Ramadanović, ambasador, je poručio, mislim da je to bio eklantan primjer vandalizma, to jest napada na demokratiju, do izražaja su došli plaćeni domaći teroristi. Mislim da je to dobra lekcija snagama sigurnosti da pripreme program odbrane zaštite institucija tokom inauguracije novog predsjednika Amerike. Normalno, organizatori nemira trebaju snositi konsekvence za pomenute događaje. Biće interesantno gledati koje su mehanizme zaštite građana i demokratije u SAD-u organizatori ceremonije pripremili prilikom polaganja zakletve Joe Bidena. Salam, gospodin dr. Murat Ramadanović, ambasador. Ovo za same konsekvence vidjet ćemo da li će organizatori zaista i odgovarati. Ovo je još jedno slična poruka smo imali nešto ranije. Naredna poruka Rizvan iz Sarajeva kaže, mi se nadamo da ovo nije bio uvod u građanski rat. Mnogi već govore da jeste, ali nade postoji da to nije. Koji bi bio proizvod nove demokratije i želje za Novom Amerikom i novim svjetskim poretkom, a sve u cilju da se smanji broj afroamerikanaca i muslimana u SAD-u. Čemu teže ovi bolesni neofašistički faktori oko Trumpa koji ne krije da je rasista i ksenofob, pa i islamofob? Vjerujemo u snagu izvorne demokratije sada, ali se pribojavamo jer bi to povukao brojne fašiste i rasiste u svijetu, a pogotovo u Europi, da se pokrenu napade na muslimane i crnce u Europi. Nadajmo se najboljim i u novu političku snagu najstarije demokratije u svijetu sa gospodom Bidenom na čelu, koji je dokazani prijatelj Bosne i Hercegovine, Bošnjaka i pozitivne pomake u pravcu kretanja Bosne i Hercegovine u NATO i EU integracije. Salam, gospodin Rizvan iz Sarajeva. Hvala mu na ovom stavu. Naredni stav je nešto duži, podijeli smo ga u dva dijela. Gospodin Muamir iz Goražda kaže, moj stav je nedvosmislen da je događaj iz Vašingtona zbunio svijet. To je u stvari pokazatelj da je aktualni predsjednik Amerike u stvari nedorasla ličnost, ni vremena, ni prostora. Njegova infantna drskost je zbunila svijet. Na jednoj strani predsjednik se obraća građanima sa pozivom da napadnu instituciju koju on treba da štiti. Stvari su se odvijale upravo kako je on želio, ali nije predvidio da će demokrati odmah iskoristiti zakonsku mogućnost i skalpelskim načinom javno razvlastiti takvog kauboja koji je u stanju da do zadnjeg trenutka napravi svjetsku havariju. Mišljenja sam da demokrati nisu pokrenuli ovakvu urgentnu kampanju da se oduzmu ovlasti tako neuračunljivom predsjedniku jer su svjesni kakva je ovlašćenja do zadnjeg dana. On ima mogućnost, havarije je bila otvorena. U nastavku kaže, ovom kampanjom su odgovorni u Senatu Amerike praktično otklonili mogućnost havarije koja se objektivno mogla desiti upotrebom nuklearnih ovlaštenja koje su u posjedu još uvijek aktualnog predsjednika SAD-a. Ovako robustnim stavom koji predvodi gospođa Nancy Pelosi, do minimuma je dovedena mogućnost tragičnih iznenađenja koje je očigledno želio prirediti svijetu aktualni predsjednik SAD-a, Muamer iz Goražda. Još dvije poruke na WhatsAppu, pa ćemo na kraću pauzu. Husein iz Mostara kaže, možda smo upravo svjedoci izranjanja novog svijeta, ono koje institucije žele imati pod kontrolom zarad svojih potreba, dobiti prestiža. Bilo je to momentum kada smo prekoračili granicu, kada nam se pred očima zavijala zastava novog poretka, neoautoritarizam. Jasno je da su demokratski sistemi krki, pogotovo kada pokušavate uništiti tronožac vlasti, kada je pod noge baciti institucije koje je trebalo biti kontrolori putoka za radi organizaciju. Varvari krše potpisano, dok civilizacija razgovara i popravlja. Husein iz Mostara, zaista ovo je izuzetno važna poruka. Varvari krše potpisano, dok civilizacija razgovara i popravlja. Naravno, pred Amerikom su godine popravljanja i reformiranja što se pokazalo da u državi neštima, ali i nedžentlmenskim poduhvata i činova ciničnog i frustriranog predsjednika u odlasku. Thank you.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radio stanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service. Thank you.